Euskadi Irratian, bai pasa. Olaia Urtiaga.
Ordu bete barru izango da bai urrengo albistegia Euskadi Irratian, baina joan den osteguneko albistegietan entzun genituen hitz batzuk berreskuratu nahi ditugu bai pasan.
700 metrotik beherako aurreikuspenak daudenean, moztu egingo dugu 15a, badakizue Belabietako tunela egokitzen ari gara, oraindik ez dugu bukatuko martxoa bitarte edo, eta bypassa daukagu, elurrak entzeko makinak ez dira pasatzen.
Aintzane Oiarbide, Gipuzkoako bide azpi egituretako foru diputatuaren hitzak dira, 15 autobidean, Andoaindik Nafarroa aldera abiatu eta kilometro gutxira dago Belabietako tunela. Konponketa lanetan ari dira, bypassa jarrita dago trafikoa desbideratzeko, baina antza denez, bypassa horretan, ez da elur makinarik kabitzen, ondorioz elur maila 700 metrotik beherakoa izateko aurreikuspena dagoenetan, 15a izte erabaki dute. Eta ez, oraindik ez dute Euskalmeteko lankidek alako aurreikuspenik egin, gaur gauean 1000 metrotan egingo omen du elurra. Eta Euskadi Irratiko bai pasan tokia egin nahi izan diegu elurra bota zain dauden elur makina horiei. A15-eko bypassan kabitzen ez diren horiei. AP8-ra autopistara joan da Tere Beloki lankidea, arratsaldeon Tere.
Baita zuei ere.
Baina non zaude zehazki eta norekin?
Ba, Zestoako irteran, 48. Nago, ordainlekuaren parean dagoen neguko bidezaintzarako basean. Ez dakit azken aldi honetan edo pasa izango zareten, baina ia urtebete darama hemen ordainlekuaren ondoan, ba, neguko bidezaintzarako baseak. Eta bertan egin dut itzordua Inigo Agirre Gomezkortarekin, Bidegi Foru Sozietatea mantenu eta kontserbazioko teknikaria da. Bera, arratsaldeon, Inigo.
Arratsaldeon.
Errepide mapan ez ezik, Inigo, kokagaitezen Gipuzkoako bide azpiegituren mapan ere. Zuek bidegikoak autopistez arduratzen zarete soilik edo autopistetaz arduratzen zarete bere osotasunean?
Bai, gu autopistakin arduratzen ga AP8, AP1, AC36 eta GI20ko zati bateaz.
Errepide horiek, autopisten parte edo oso erantzita daude hemen errepideak dira, ipatu dituzun bi horiek. Alegia, G20 eta A636 esan duzu?
Bai. Guretzako autopistan tratamentu dauke. Bai, kontserbazio aldetik berdin.
Guztira, zenbat kilometro daude zuen ardurapean?
Guztira, guztien artean batuketa eginda, 140 kilometro.
Elurra kapritxosoa izaten da, baina segurasko lehenago botako du elurra AP1-ean, ez da?
Bai, bueno, kota alderditxik AP1 eta 636 altuagoa daz. 400 piku ia 500 metrorako garaia da gau eta normalin bai arinago gota den dagoan, ba kosta baino.
Eta AP8 itsas mailan hasten da, naiz gero goruntzioan.
Bai, AP8an gero dakau puntu bi bizkat garaxat izenak, bata aritzet eta beste itziar eta bueno, 201 metrota daz bisak, orduan ez da argisao eta horrezkoriatzen inguruaz, ba ezin dize konpara horrek altua.
Bai. AP8 gehienetik ikus laitekelako itsasoa, ez da, pixka bat mendira eginez gero. Eta Zestoako base honetatik eramaten aldituzue lur makinak batera eta bestera?
Zestoako base honetan dakauz makinak AP8 eta GI20-rako. Eta gero AP1 eta 36-erako makina dakoz Bergaran.
Horrelako beste base badago Bergaran?
Bai, on eraberritzen gabiz basi, eta bueno, bizkat prekarion gazon momentun, baina bai, beste base batako bertan.
Eta Gipuzkoako beste errepideetaz, elurra egin ala ez, diputazioko bide azpiegiturako arduradunak arduratzen dira?
Bai, hor guk ez da gauzer ikusirik, guk autopista agarrik.
Apartekoak zarete, pentsatzekoa da, antzera funtzionatuko duzuela, eta bueno, hori pentsatuta etorri gara gaur, Zestoako ordainlekuan bidegik duen eguko bidezaintzarako basera. Eta hementxe ongi etorria eginez bezala, eta erakusleio batean baleude bezala, badaude dozen erdi bat edo geixiago lur makinetako palak dira hauek, ez da?
Bai, hemen ikusten duzuen atiz palak, eta momentu ondaz berez tokaten dana baino zozer geixa, ze AP1 eta 636an obretan gazenez, hementxe dakauz momentun, baina egun batzutan danak bertajun guriz, zila bukatzen gabiz.
Arrimatuko algara, bakarren batera, laranja kolorekoak dira, elurretan, urrutetik atentzia ematen dutenak, hauek kamioi bat erantzuko erantzten zaien oski?
Bai, hau pali lotzen gako kamio batetik, aurreko alderditxik lotzen gako, da hemen plaka bat ikuste duzelan dako guen.
Tornillo txarrauekin?
Bai, hemen lotaiu batzu daz, eta lotaiukin lotzen da kamionea aurreko partin. Beste hori ostia ikusten.
Baina, eta hori lotzen da, eta hemen dagoena, hemen, erdi, nola esango genuke, zirkulo erdi bat edo egiten du bai, pala berak?
Zilindro erdiko forma hau daukena da pala, eta honek etxen da denara, ba, elurra bildu eta alderdi batera bota. Hau juten da girata, pixkat, beti eskumako alderdiri girata, edurre margen eta botateko.
Hori da, alboratzeko. Eta zerk, azpikaldia nola du, ze materialezkoa da, edo zerek elurra altxa egin behar izaten du, bultza egiten du?
Bai, hemen azpikaldin konturatzen bazaz, dakau kutsila tipo bi. Bat hau potologo ikusten zuen euden neoprenosku, eta beste hor finago ikusten dena hori altza irizku. Normalin guk neoprenosku biltzen dugu, baina badaz, bueno, toki batzuk, ero egun batzuk, bai, izotza sortzen gaskune, ero asko peaten gaskune edurre asfalture. Orduan hor sartzen dugu ja burdinezko kutsili.
Kutsila bat edo beste aktibatzen da, biak batera ezin?
Ez, biak batera ez. Hemen duke giro bat duke hemen, eta hemen ikusten zuen burun giro hori emonaz, bat edo beste.
Ah, oso ondo. Eta alboratzen da elurra, baina elur makinak ez darama aurreko pala bakarrik. Hemen base honetan markesin handi badago eta aparkatuta bezala egitura batzuen gainean edukiontzi handi batzu dira, hauek ere laranjak, bere gehienean. Hauek zer dira, Inigo?
Honetik gatzabotateko makinak. Atzin dauka espartidore bat, disko bat moduko dana. Eta horrekin etxen du, ba, beti imagen tipiku guztien duguenak, eta nire ez baten atzetik guzela, ba, gatzazelan botaten da ben, disko horretatik. Eta beste edukiontzi bat, edukiontzi hau da, gatza bera egoten da leku.
Eta hau erantzen zaio, kamioiari bere bueno, atzekaldean eukidezaken karga horretan kokatzen da, edukiontzi handi hau, kamioiaren neurrikoa dirudi, ikaragarria da.
Bai, bueno, bai, atzan dimensio importante dauke, ba gotxin 7-8 bat metro kubiko gatz kabiaten da. Bueno, batzutan gitxiagoa, ze mistutako batzuk gatza eta salmuerantzako eta bai, handixati eta kamionan atzeko parte guztiago baten dabe.
Nola gatzarentzat eta salmuerarentzat?
Segun eta ze prebizio dakagun eta segun eta zertarako ibiltzen du gatza edo gatza uraz. Gatza uraz da salmuera. Adibidez, izotzaren prebizioa dakagunin prebentzio lanak egiteko ibiltzen du salmuera, askoz de efikazagoa dalako.
Eta orduan ez duzu erabiliko pala, bakarri ura botatzen duzu berzari gabe edo?
Kasu horretan bakarrik hori botatzen du, salmueri botatzen du, pala ikestako biliarez, preventibo lanetan gabiz, ez gabiz korrektibo lanetan. Korrektibo lanetiz ja edurra dako guenin, ero ja formatak guenin izotza, ero horretiz korrektibo lanet, preventzioan bakarrik gatza ero salmuera bota.
Eta edukiontzi honetan, horrek zer esan nahi du, bi espazio bezala daudela?
Bai, eduki ontzionetan, hau grisau ikustezune, hori ere salmuerantzako tankea, eta beste naranja hori ikustezune, hori izango litzake gatzantzako tankea. Beste honetan ordea, hau de mistu, honetan auke tanke handixaua salmuerantzako eta txikixaua dauke gatzantzako. Kasu honetan bisa naranjatiz.
Eta zer daude, bereta?
Ez. Momentutan utzitaz, dakauen prebizinik marketen da, behatzire 1.000 metroko edurkota, orduan AP8an ba, ez dakau arazorik, eta utzik daz.
Baina gatza eta salmuera hemen dituzue.
Bai, gatza eta salmuera hemen dakauz. Hor dakauz tanke batzuk, lau tanke, 28.000 litro salmuera kabiaten dizor, eta gero dakau gatz biltegi bat, 800 bat tonela gatzea.
Geroxeago arrimatuko gara horra, pauso batzuk eman behar dira. Pentsatzekoa denez, bueno, hauek kamioietan jartzen dira, eta kamioi horiek ia ez dakizuenak diren, edo ia itzartuta dituzuen, nola antolatzen zarete kamioiekin, eta pentsatzekoa da kamioi gidariekin?
Ez atzanin, bueno, guk rekursuk optimizatzen duz. Dakauz, 12 nibez egorarik txarrenin AP8 jeio girako eta 14 AP1 zeirako guztira 26. Claro, guk ezin ginke agostun ero julioan 26 kamioi uki, bakarreneko zeintzarako. Horren dakauz, lau geurit izenak, propixut izenak. Horre laurak, ba, montaten dauz, ba, erozertarako, normalin etxe duen kontzerbazio lanetarako, ero edurrerako honin, ba, edurrek entzeko makinak isateko montaten dauz. Beste guztik etxen dauz, azpi kontratatu. Enpresa batzuk nintzarmena dakauz, eta segun eta edurkota da prezipitazioa, ba, kitan ibez gexea ero gitxia ipintzen dugu.
Eta hemen geldirik daudela, mantenu lan handia eskatzen dute?
Bai, atzanin, jode, gatza oso abrazi bude. Eta trote handixe hartzen dabe, honek makinok. Orduan, ba, bueno, behin neguzaintzarako plan hau bukatzen danin, apriletik aurrea, noviembre arte aprobetsaten da mantenu lanak egiteko.
Eta orain pres daude martxan jartzeko.
Bai, bai, ondanak pres da, ikusizun borun, hemen ikustezu pintxura poto desberdinak, grasak, olioak, danak pres dipiniruz eta pres daz.
Preste lurrea etortzeko, Laia.
Ba, bai, ea noiz iristen den, eta eskerrak prest dagoen dena gero, ba, etxera bueltan errepidartu behar badugu, ba, dena prest egon dadin, esan bezala.
Hori da, eraguztira noiz aktibatzen dira elur makina hauek, gaur adibidez, 900 metro arteko metroko mailean izango dela elurra eta ba, aktibatuta zaudete?
Da gauz eskaloi diferentietak gauz. Bata eskaloi bat kota 0-300, 300-500, 700-1000 eta 700-1000.
Horren arabera, elur makina gehiago edo gutxiago.
Hori dek. Eta adibidez gaur, 900.000 inguruan, ba, bi kitan ibezdako du aktibata. Bixak AP bat eta ase iruzeirako.
Eta elur makina bakoitzak izendatuta daukaia errepideko da autopistako zati bat?
Bai, bai, bai. Ose, atzarein guk plan bat egiten du, urtero-urtero, negozaintzarako plan bat, eta plan horretan ruta guztik eta kamionan parada guztik eta danak zehaztute daz.
Eta hemen kontutan ari ginela, arrimatu gara, hau gatz biltegia izango da noski, nigo?
Bai, hau gatz biltegi xera, momentu ondari guztesun burun, bete-betean jeda.
Pilatuta alde bat irekia duen biltegi batean, gatza hau ez da zuria?
Ez, hau minako gatza da, hau ez da normalin etxin ibiltzen duen gatza, hau minako gatza da.
Eta zemat egon liteke hemen? Zemateko elurteari aurre egiteko aina elur, gatz?
Azkenin segun eta zenbat egun, hemen egongo di 800 bat tonela da gatz. Kontutan hartu kamioi bakoitzak 7 metro kubiko gatz hartzen dabela, toneladetan dobli izango litzake gutxi bat gora bera, ba, bueno, kamioi desente beteteko beste da.
Eta zaku horietan ere, hor ere gatza dago?
Zaku horretan gatza da, baina hor gatz apur bat diferentide. Hori da salmuera etxeko biltzen duen gatza. Azkenin salmuera fabrika dago enbeian eta salmuera fabrikiai hortik saketat igota ditzago gatza.
Nun dago salmuera lantegia?
Salmuera fabrika hemen beian ikustezu, eta hemen da zen lau depozitxuk diz, ba, bueno, fabrika martxean ipintzen danin, beteten juten dizen depozitxuk.
Hemen gu maila bat gorago bezala gaude, eta hori barandila batetik bera bezala ikusten da, holako piztina handi bat, hori pras dago beraz, urarekin nastu, eta izotza egiten baldin badu, ba, botatzen, nasteko edo, izotz arriskoa baldin badago, beldurra baldin badago.
Bai, izotza arriskurako guenien, preventibo lanetan, normalin salmure biltzen dugu, asko efikazago dalako.
Bueno, ba, Inigo Agirre Gomezkorta, bidegin mantenu eta kontserbazioko teknikaria mila esker, bai pasan elur makinei tokia egin nahi izan diegun honetan, azalpen haue guztiak emateagatik.
Ba, zeugei eta nahi zuen erte.
Eta ez dezazuela lan handirik izan eguan.
Bale, eskerrik asko.
Zuei ere, eskerrik asko eta gero arte, bai.